Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
No nii, tervist. Eetris siis taaskordne tähenduse teejuhtide vestlusring. Ma isegi ei julge öelda, mis see number on. Et olukord on praegu selline, et meil on 101 on väljas. 102 on tehtud, see laeb praegu üles, aga homme ülema on kaks otsesaadet, nii et kuigi see praeguse numeratsiooni järgi on 103, võib ta jääda ka 105, et olla sõltuvad sellest, mis järjekorras need asjad nüüd, kas me saame enne kolmapäevat välja või mitte. Aga see ei olegi siin nii oluline, et oluline võib olla see, et me oleme siin täna Marju Undi ubases instituudis, kus ei puudu ka kamiin. Ja oleme siis siin kamina ääres istumas ja nagu ikka kaks külalist. Tere tulemast, Jaak Ikas. Tere tulemast, Annel Tammet. Te olete mõlemad ju teist korda, eks? Ei, kolmad. Kaks korda käinud, jah.
Sa olid, eks ole, Mihkli ja
Peeter
Lauritsiga. Esimene kord rääkisime David Boomist
ja siis rääkisime väljast.
Väljadest, jah. Ja sina olid kõigepealt Arne Iobiga.
Just.
Ja kas see oli siukene miljonarism siis ja praegu või midagi sellist?
Ta oli natuke jah selline tehnoloogia religioonide teemaline.
Just. Ja Silicon Valley siukene ja mis seal on sellel ühist ona teoloogiliste juurte. Aga siis olid sa, eks ole, Thomas Trapidoga ja me rääksime Kaia.
Just, siis me rääksime Kaia, mõlemad on sellised nagu poolreligioossed teemad.
Ja oli küll, jah. Täna on, ma ei tea, täna on ka tõenäoliselt poolreligioossed, sügavale vaatad, siis muutub kõik poolreligioossed.
Ega me religioonist pääse.
Ei pääse, jah. Aga saatel on siis küll ka oma eellugu ja see viib... Ikki, eks ole, see meil oli Peetriga saade ja siis ma pakkusin, et oli väljas, siis ma mõtlesin, mis võiks olla teine teema, mille ümber saaks juttu keerutada, pakkusin Jaagule välja mõiste potentsiaal.
Et selle aris... Aga ma laitsin selle mõtte maha.
Jaa, et see on nagu ei haakunud ja pakkusid siis välja, et analoogne ja digitaalne tööpealgiri on selle saate siuk. Et ole hea räägi, miks sa sellise teema pakkusid välja või kuidas see?
Ja ma pidasin kohe ka Tanelit silmas ühe kõnelejana selles teemas. Sellepärast, et tänapäeval on ju peaaegu kõik digitaalseks saamas või saanud, aga mida see tegelikult tähendab või kuhu see viia või kas see juba väga ammu ei ole tegelikult mingis plaanis alanud. Mulle lihtsalt tundus, et siin on teemasid, mis võivad hargnema küll hakata. Mm-hmm. Seal on kas ka selles plaanis tähendab, ma vaatasin selle teie saate Arne Hiiobiga, kus mm-hmm. tehisintellekt oli mm-hmm. nagu üks märksõna, vaatasin selle ka läbi ja sealt nagu jäi ka sellised põnevaid asju või otsi õhku, millest võib-olla annaks edasi rääkida.
Mm-hmm. Aga siis... Katsume siis kuidagi vähemasti alguses ära piiritleda, mitte et peaks kramplikult hakkama siin defineerima asju, aga et vähemasti piiritleda asju, et mida me mõistame kõigepealt siis analoogse ja kõigepealt ja siis digitaalse all, et mul on endal ka paar vestluskatkendit eelmisevates saadetest jäänud, kus need teemad on üles kerkinud, aga
võtame siin. Ma ühes plaanis muidugi hoiatan, et... Meie oleme Taneliga mingis mõttes küllaltki ühe küla mehed. Mm-hmm. See tõttu tähendab, meil võib-olla ei lähegi selliseks veriseks kiskumiseks.
No see pole ka olnud eesmärgiks.
Üldiselt siin ei ole see ka kombeks.
Ei ole.
Või teisipidi, kui läheb kiskumiseks, siis on mingitel väga spetsiifilised.
Siis läheb eriti kirglikuks.
Aga eks sina, Ardo, siis katsud meid vajaduselt provotseerida või vajaduselt tagasi hoida.
Ja.
Aga... Jah, aga eks, kui digitaalsusest rääkida, eks ole, kus see tuleb. Digitis on sõrm, eks ole.
Aha.
Mis mingis
mõttes... Digitis on sõrm, jah.
Jah, mis mingis mõttes on isegi kummaline, sest kui me võtame teise teise ka käega seotud märksõna, see on manuaalne, eks ole. Mm-hmm. Siis digitaalne on manuaalsusest kuidagi nagu tohutu kaugel. Sina vahele peale jääb veel pole mingisugune mehaaniline, eks ole. Aga kui manuaalne see oli kauge minevik, kui me käsitsi kõike tegime, siis, siis noh, tänapäev on digitaalne, aga... aga
see justkui vastanduks no, manuaalsele,
eks? Digitis tähendab, see on, on, on küll ladina sõna, eks ole. Aga tegelikult ikkagi tänu araablastele me sellest räägime, kes andsid meile need 10 numbrit. Ja eesti keeles tuleb just öelda numbrit. Mm-hmm. Need on siis 0, 1, 2 ja nii edasi kuni 9. Ja kui te ütlete millegi muu kohta number, no näiteks number 13. Mm-hmm. Siis kui Peeter Saari juhtub teie läheduses olema, te saate hirmsasti pahandada.
Mina olen saanud sellest koosa juba kellegi käest, et ei tõhi ütle sinna vales kohas number või ajasid asja. Nii et 13 siis koosneb...
13 on arv, mis koosneb kahest numbrist.
Aga nüüd ma muidugi kiuslikult küsiksin, et kui sul on teissugune aste kui 10, et kuidas sa näiteks 16 süsteemi asju, siis ütleme asju nimetad, et mis on 16 süsteemi 13?
Pudenes no, saate, juht pudenes maha praegu.
Kas see on arv või number?
Aga siin me peame võibolla neid sümboleid siis lisama, tähendab mitte piirtoina enam nulli, vaid niimoodi, et igal sellele kohale ikka vastaks oma konkreetne sümbol.
No just, aga sellega me saame lõpmatusse minna. Iga arvuga me võime leida võtta piisavalt suure arvusüsteemi ja ta muutub kohe üheks sümboliks.
Kas ma saan õigesti aru, et number on siis arvu siuke visuaalne sümbol või?
Ma arvan,
no, nii selle juuldub, kuuldu põhjal ma
võtaks. Võimalik õigesti ega valesti aru saada, aga ma arvan, et nagu sina rääkisid, sa rõhutasid just sellist tähendust, et kui ütled number, siis mõtled noh, neid märke 0-9 neemis. Mm-hmm. Ja siis ma püüdsin natuke siia segadust tekitada, et see on ainult üks võimalik tähenduse variant, eks ole. Mm-hmm. Aga ma arvan, et see puudutab väga tugevasti ka ikkagi seda sama, et mida see digitaalne ja värk tähendab, eks mida me peaks natukene püüdma avada, ma arvan, et selgelt on küsimus, et on katkendlik ja pidev, on teine mõistetud komplekt, mis on ülisarnane. Ja. Mm-hmm. Ja kas me võime öelda, et digitaalne on see sama asi, mis katkendlik just. Või diskreetne, eks võõrsõnaga. Mm-hmm. Ja kas analoogne on see sama asi, mis pidev.
Just.
Ja ma kaldun kuidagi ise arvama, et inimeste peades need tähendusväljad on üsna lähedased ja ägused, et neid võib käsitleda samamoodi ja nüüd mõned inimesed ütlevad, et noh, et me võiks, kuna on juba kaks erinevat sõna, siis võib anda kaks erinevat tähendust. Et öeldagi näiteks, et digitaalne koosneb numbritest, nagu sina hakkasid ütlema, et numbrisüsteem seal 20 astmed värgid, et siis ta on, et just kui digitaalne oleks diskreetse või katkendliku alamosa spetsiifiline kodeeringu varianteks, aga ma arvan, see on hästi selline spetsiifiline noh, tähendus varjund, et seda väga ei ole mõtet teha, sest üldiselt inimesed tajuvad need asju sama asjana. Mm-hmm. Et ma ikkagi arvan, et normaalne taju on see, et diskreetne või katkendlik või digitaalne on praktiliselt kõik see sama ja sa võid anda, kuna on eri sõnad erinevaid varjundeid nendele, aga sa ei pea anna tegelikult.
Mm-hmm. Ja mulle tundub ka see pidev maailma pidevus või katkendlikus, need on ka, see on üks ju... Kallegi nii vähe kui mina asjast aru, see on üks põhiküsimus olnud siin nii kaua,
kui me hakkame... Kus on niimoodi, et kui me seda no, matemaatika ajaloolist arengut nagu vaatame, eks ole, siis noh, diskreetsuse või naturaalarvudega või noh, oli juba kaunis ammu kõik selge, neid teate, neid osati lugeda, eks ole, aga samal ajal just see pidevuse kontseptsioon, see põhjustas ikka suuri pahandusi, eks ole, et ei saa Achilles kilpkonna kätte ja nool püsib paigas, ei saagi paigas ära, eks ole. Ja alles siis, kui tulid Newton ja Leibniz, eks ole, kes nagu panid selle pidevuse matemaatikaga.
See on siis see differentsiaalarvutus.
Differentsiaalintegraalarvutus, eks ole, paika, et siis alles Ja siis läks selle kuidagi asja hoopis teistpidi, tähendab pärast seda nagu see pidev matemaatika tegi minu arvus ja seda kasutab füüsika ka, tegi suuri edusamme. Mm-hmm. Aga samal ajal just nagu need probleemid, kus nagu see diskreetsus või pidetus või hüppelisus või olid olulised, need olid märksa keerukamad ja raskemad tegelikult.
Aga tuleks tagasi veel selle esialgse vastanduse juures, et anatoone digitaalne, me läksime sellesse digitaalse koridori sisse, et vaataks, mis see analoog on, et kus see, mis see tüvi üldse on, ma ei jõudnud seda ka vaadata, et öeldes, et kus selle, see digitaalne on siis digitis sõrm, aga kas meil tuleb praegu?
Ma ei tea, aga ma ei oska öelda, aga see ilmselgelt see tähendus on nagu kõigi peades selle sama analoogi mõistega ju otseselt seotud, see on see sama tüvi. Ja. Et see on see lihtsalt jäljend,
mitte jäljend,
kodeering, vaid jäljend. Ja.
Aha, analoog on jäljend.
Mm-hmm. Ja selline traditsiooniline semiootika kasutab ju tegelikult neid samu mõisteid märkide jaoks, et sul on märgid, mis on sellised jäljendavad märgid nagu pildid ja piktogrammid ja siis on sul sellised konstrueeritud tähendusega märgid, mis ei ole nagu pildid ja piktogrammid.
Mm-hmm.
Ja siis nendel on paar varianti, aga üldiselt need kaks polaarsust on see traditsioonilise semiootika niisugune märgi käsitluse algus.
Aha.
See on, ma arvan, täpselt see sama asi siin praegu. Eks? Ja,
rebase pilt on rebase analoog.
Ja noh, minu mõelest on paar huvitavat asja, mis ma olen selles ruumis vahel mõelnud või mõned emotsioonid, mis on hästi tugevad, et üks on selline ülikooli ajast peale, kus ma selgelt tajusin, et on osa kaastudengeid, kes on hästi kergesti mõistavad seda pidevat klassikalist matemaatikat, kus on sul jadad ja koondumised ja integraalid ja siinused ja sellised sujuvad numbrid.
Mm-hmm.
Ja kellel on tunduvalt raskem mõista sellist katkendlikku matemaatikat, kus on loogika, hulgateooria ja algebra.
Mm-hmm.
Ja täpselt vastupidi, et siis on inimesi, kelle on palju kergem mõista seda katkendlikku, kus on ka üldiselt enamik arvutamise teooriat ja computer science on seal, eks? Ja kellel on kalduvus palju raskemini mõista neid pidevaid asju, nagu võrrandesüsteeme ja ka füüsikat tegelikult. Füüsika enamasti opereerib nende pidevate asjadega.
Just.
Ja on muidugi erandeid, on inimesi, kes on mõlemast olnud, aga üldiselt see nii ei ole. Et üldiselt inimene kaldub rohkem ühte või teise, et need vahed on kohe märgatavad, kohe hästi suured. Ja minul on näiteks alati olnud väga-väga raske kõigist nendest pidevatest asjadest aru saada, et suure pingutusega ma närin sellest läbi. Mehaanika võrrandid on mulle rasked mõista, ma saan nende kuidagi hakkama, aga see ei ole mulle loomupärane ja siis on mõned inimesed on täpselt vastupidi.
Mm-hmm.
Et see on selline tähelepanek. Ja teine on nagu hoopis teisest suunast, mis ma arvan ka hästi oluline, et kui me hakkame vaatama neid kahte mõtlemisviisi üldse või kodeerimisviisi, siis,
mm-hmm.
siis on kiiresti nähtub, et seal on tõesti selline pidev ühelt teisel üleminek toimub. Kogu aeg üks läheb teiseks üle ja vastupidi selline peagi selline heegellik dialektika pilt on sellest intensiivne ja see kõik muutub väga kiiresti väga mõistatuslikuks. Et väga raske on aru saada, mis toimub. Et tekib tunne, et asjad on, see viib hästi kiiresti tunde, et asjad on palju keerulisemad, kui me aru saame.
Mm-hmm.
Ja et me näeme ainult mingisuguseid nähtumusi, aga me ei taju seda tervikuna, sest need mõlemad kaks mõtlemis või tajumisviisi on üksteisest just kuni eraldi, aga nad on nagu samati koos, et me ei näe, mis on seal ühist või see ühine ei tundu üldse välja tulevad. See on väga, väga mõistatuslik isegi. Ja minu mõelest need samad asjad, mis sa ütlesid, see lendav nool, eks ole, ja hille see kilpkon, ega ma ei ole kunagi olnud veendunud, et me saame üldse aru sellest, et miks need asjad on õiged. Et see minu lemmik apoori on liikumisama, mis ütleb, et sa ei saa minna lauani või et liikumist ei ole. See on kõik on nagu samad, et seda saab lihtsalt esitada, et sa saad öelda, et mu käsi ei saa minna lauani, siis ta peab minema poolteed läbi.
Mm-hmm.
Siis ta peab minema poolteed läbi, siis ta peab minema poolteed läbi, jälle poolteed.
No, kõik on variatsioonid ühel teemal, eks?
Just, eks? No, kõik on variatsioonid täpselt sellel samal teemal. Ja ma ei ole veendunud, miks see üldse võimalik on. Mulle tundub see, et tegelikult me ei saa sellest aru.
Ja kui ma räägin lõpmatu geomeetrilise rea summeerimisest, siis ütled, et ära tee sohki, keda sa petta tahad.
No, umbes nii, ja. Umbes nii, ja.
Ja kus see ei ole niimoodi tegelikult, et üks lähenemine diskreetne või teine pidev, et üks on nagu lihtsam kui teine või primitiivsem või või nad on just erinevad nagu sa ütlesid tähendab ja no on näiteks et kusjuures diskreetne ei pruugi üleüldsegi mitte lihtsam olla näiteks diskreetne matemaatika arvuteooria, eks ole, tegeleb naturaalarvudega. Ja kõige keerulisemad lahendamata matemaatika probleemid ongi seal. Ülemasti mõned nendest.
On.
Tähendused teejuhid.
Arvuteooria on kõige keerulisem asi, mis ma olen kunagi õppinud. See oli üle kõige rohkem üle mõistuse.
Mis sa see nüüd keskmisele raadiokuulajale, kelle hulka kuulub ka saatejuht, et mis on see probleemistik seal, ütleme, et nii palju kui selles tava et lihtsalt no
kõik
natukene
arvuteooria on tohutult eksootiline asi, see ei ole selline, mida inimesed normaalselt kasutavad või õpivad, see on hästi, hästi eksootiline, aga see probleemistik võib kirjeldada umbes nii, et noh, me saame lihtsalt aru, et mingitel arvudel on mingid omadused, et näiteks on paarisarvud ja paaritud, käivad seal vaheldumisi ja siis on algarvud, et noh, need, mida ei saa jagada teistega, neid tuleb nüüd üha vähem ja vähemeks. Ja siis taolist laadi mingite keeruliste omaduste karve on must tuhat, neid võib ise välja mõelda.
Mm-hmm.
Ja see ruum on lõputult keeruline, kui sa püüad hakata näitama noh, mingisuguseid omadusi, et näiteks, et kas on nii, et ütleme hästi lihtne asi, et algarve on lõpmatult palju, selgub, see ei ole üldse lihtne, see on väga keeruline näidata. Ja kui sa lähed mingite keeruliste maste juurde, siis need matemaatikud hakkavad konstrueerima selliseid, noh, nad ei tegele üldse arvudega, et see jutt käib justkui nagu täis arvudest, aga nad tegelevad mingite ülikeeruliste konstrueeritud süsteemidega, et nad räägivad nendest ülikeerulistest konstrueeritud süsteemidest ja kasutavad nende analüüsiks veel keerulisemaid välja mõeldud süsteeme, mis see üldse ei sarnane reaalsusega ja see kõik on kuidagi selleks, et mingite päris arvude mingit spetsiifilise omadusi näidata, mis on, noh, kõik on väga üle mõistuse.
Tanel viskas nüüd vajalikult mõisted juba õhku, aga üks näide, tähendab lihtne näide arvuteooriast, et Goldbachi teoreem tähendab, mis ütleb, et iga paarisarvu me saame esitada kahe algarvu summana. Noh, need mõisted juba kõlasid, ei hakka siin täpsustama, eks ole. Võiks nagu lihtne ja arusaadav olla, millest siin räägitakse, eks ole, kui te teate, mis on paarisarvud ja mis on algarvud. Aga siia ma on nii tõestamata. Tõestate, te saate oma selle Fieldsi medali võib-olla kätte ka.
Soo, oota siis. See tõesti nagu tundub, et ei ole siin midagi nii väga tõestada.
Jah.
Aga... Et ei tundu, see ei tundu väga eksootiline ju iseenesest olema see tastus, aga...
Matemaatikas on selliseid, tähendab näivalt nagu lihtsalt või probleeme, mille olemuse tähendab teeb juba noh, esimeses klassis lapsele või isegi laste ja lapsele teeb selgeks. Aga mida matemaatikud on järanud, noh, sajandeid ja mõnel juhul on siis jaole ka saanud, eks ole nagu see neljavärvi probleem ja mõned taolised, aga jah.
Aga ma ei tea, hakkame järsku otsast siis päris peale, et mul on üks
võimalus. Millisest
otsast? Sealt aegade hämust, et see sama Pythagorase lause, et maailm koosneb arvudes, see on küll selline, ma saan, on banaliseeritud vorm sellest, mida ta ütles, aga kuidas sellele lausele üldse saaks küüsi taha tänapäeva inimese? On ju see veelkord, et see on ilmselt selline labastatud viis sellest, aga et maailm koosneb arvudest, et mida me selle all peaksime mõistma? See tundub olevat oluline lause edasist silmas pidades.
Viiner on vist umbes selle sama asja kohta öelnud seda siis lühikele lause, et it from bit.
Viiner.
Mm-hmm. It on siis noh, mingi asi see, eks ole.
Mm-hmm. Informatsiooni asjastumine siis midagi sellist.
Ma vastu võid, et asjad noh, on oma olemuslikult informatsioon või tulenevad
informatsioon. Nee, et informatsiooni asjastumine.
Informatsioon, jah. No, või asjad
It from bit. Bit on eespool ikkagi siis selles lauses.
Ja bit on eespool, eks ole.
Väga huvitav.
Aga...
Mm-hmm.
Kui ma ütlesin viiner, siis ma pidin viiler ütlema. Viiler.
See John Archibald või?
Vist küll,
jah. Ja tema on ju käinud läbi meil saat... Temas kirjutas ju Laurjärv Viilerist esimest. Just sealt käis. Viiler oli see siis.
Viiler, jah. Viiler oli ka väärt mees.
Ma, just. Oleks sama hästi sobinud temale suhu selause. Ma ei tea, mis mõtteid sinusse Pythagorase sedastus? Me siin kõik ju ei tea, mis ta seal mõtles.
See lihtsalt meenutab sellist täitsa universaalset inimeste kalduvust mõelda, et reaalsuse taga võiks olla mingisugune tugevam reaalsus, millest see nähtav reaalsus justkui tuleneb ja kõik võivad seda interpreteerida omal moel. Sa võid seda interpreteerida ühte või teistmoodi teismi, religiooni või ka näiteks sellise simulatsiooni argumentina või niisuguse üldistatud füüsikana või siis sellise evolutsioonilise taju vaatenurgast, et võib-olla me ei taju asju üldse objektiivselt, vaid ainult väga evolutsiooniliselt kasulikul viisil, mis on võib-olla hoopis teistmoodi objektiivne, et see võib mis tahes suundades minna minema ja püüda öelda, et siin on kindlasti midagi taga ja ma arvan, et see ongi nii, aga meil on erakordselt raske aru saada, mis see on. Ja mu enda kalduvus on natukene kahtlustada, et me ei saagi aru, et ma kaldun arvama, et meie aju on justkui nõrk või et ta võib-olla ei ole väga võimeline aru saama üldse paljudest asjadest. Ma ei ole ka selles kindel, ta võib-olla on, aga ei ole ka põhjust arvata, et ta tingimata oleks, sest kui me vaatame enda ümber, mis tahes loomi, mis tahes bioloogiat, me saame ühemõtteliselt aru, et nad ei saa aru kõigist asjadest. Sipelgas ei saa peaaegu millestki aru, millest inimene saab ja iir saab väga vähe ja koer saab palju rohkem, eks ole, aga ta ei saa ka aru näiteks sellest, et miks ta näiteks elab siin majas, et kuidas see maja tekkis või et inimest on selle ehitanud, et see jääb tal ikkagi mõistetamatuks tõesti mõtle selle peale. Ja nüüd sellest analoogiast lähtudes tunduks just kui imelik arvata, et inimene on nüüd radikaalselt kõrgem, et kristliku sõnumi järgi oleks inimene Jumala nägu, et siis ta saab just kui kõigest aru võib-olla selles mõttes, aga ma ei ole väga veendunud selles.
See on huvitav analoogia või tähendab sellele väitele, et kõik on informatsioon või kõikide taga on informatsioon. Umbes sarnane väide on, mida on väidetud, et kõik on energia. Et kõik on energia samal ajal kui füüsikas energia on asjade või protsessid omalus või mõõt või teatud näitaja, eks ole. Samamoodi ka informatsioon on mingisuguste informatsioonikandjatel sisalduv informatsiooni hulk, mida saab mõõta, eks ole, tähendab, milleks on oma need reeglid olemas. Aga et nüüd see kõik, et kõik need asjad ongi informatsioon, see on mõneti sellene.
See on nagu lihtsustus, et kõik need väited on sellised lihtsustused.
See kõik filosoofiline hoiaks all on monism, eks ole, et kõik taandatakse lõpuks ikkagi ühele, siis kas algpõhjusele või algsubstantsile või...
Jaa, aga ma olen sellega nõus, aga sellel on aru saada probleem on see, et kui sa taandad kõik ühele asjale, millest sa aru ei saa ja keegi aru ei saa, siis sa kaotad struktuuri ära, et kui sul kaob struktuur ära, sa ei saa enam mõelda, sa ei saa kirjeldada, sa lihtsalt loobud mõtlemast ja kirjeldamast.
See on hea huvitav. Jah.
See on see mure, kuidas kõik ära seletada. Feynman ju kunagi, kui ta arutas selle teaduse lõpu üle, eks ole, et mis kombel see toimub. Ja ütles, et üks võimalus tõesti, et saamegi kõik teada. Ja et
selles kirjutas sina oma loos.
Siis saabub filosoofide aeg, tähendab, kes senine olid ainult seisnud kõrval ja teinud lolle märkusi. Aga nüüd, kui kõik teada on, nad saavad selle kõik ära ka seletada.
Kõik on teada, siis tuleb veel seletada. Ja siis ei saa enam edasi mõelda.
Ja kusagil on selline tore netikoht nagu Quora. Inimesed esitavad küsimusi, eks ole, neile vastatakse, see on päris põnevaid. Ja ma vaatsin nüüd ka enne seda tänastust arutuselt teemal, et kas kõik on arvude või kõik on matemaatika või abil seletatav. Üks tore arutus, mis meeles oli, tähendab, mis umbes kordas seda John von Neumanni mudelite juttu, tähendab, et teadus ei püüagi midagi seletada, vaid ta ehitab ehitab ainult mudelid. Ja see on öeldud lõpuks, et no jah, et aga mõned arvavad, et see ongi seletus. Ja teised jälle ütlevad, et ei, see ei saa ju olla niimoodi, eks ole. Aga ja siis on veel need, kes arvavad, et tegelik seletus, see on mingite selliste, no hoopis teissuguste meetoditega religioosse sisekaemuse või ma ei tea, mis teel saavutatav, eks ole. Mm-hmm. Aga see lõpus oli tore lause, et ja ma arvan, et matemaatikale ei lähe kõik need vaidlused üleüldsegi mitte korda. Mm-hmm.
Nagu, kas on see Boori lause, et lõuad pidada ja edasi arvutada? See on suguluses selle Neumanni. Oli see Boor või?
Ehk oli ma. Ma päris ka nüüd inkrimineerida, aga see on selline klassikaline.
Mulle meeldib sellest pidevast ja diskreetsest mõelda eeskätt sellise kirjeldamise või mõtlemise aparaadi suunas. Et noh, sellest dimensioonist saab aru, et me saame aru selle pragmaatikast, et see on asi, millega me saame kirjeldada või mõelda. Me ei tea, mis on olemuses, aga kui me vaatame pragmaatiliselt, see olemus ei olegi nii oluline, kui me loobume veendumusest, et me võime seda mõista. Et see tekivad sellised toredad üleminekud, et näiteks, et selge on see, et kui sa võtad mingi asja siin selle tassi või selle raamatuks, siis sa saad mõõta tema seal kõrgust, laiust, vaadata, kuidas ta pöörab, kukub, eks ole, see on hästi palju pidevaid mehaanilisi parameetreid, mis on nagu täpselt. Nüüd kui me loobume nendest pidevatest mehaanilisest parameetrist, me saame sellise palju lihtsama pildi. Ma kujutan ette, et siin füüsikule tundub see, et noh, kuidas sa siis nüüd väga ei mõõda, vaid ütled umbes, et on noh, väike, suur, kandiline, et sellised lihtsakoelised diskreetsed kirjeldused, et sa kaotad justkui nüansse ära, mis on selgelt õige. Ma teisest küljest, mis juhtub, on see, et kui sa neid nüansse ära kaotad ja lähed kirjeldama lihtsalt asjade seoseid, selliseid näilised lihtsakoelisi struktuurseid seoseid, et asjad on mingis seoses, üks on üleval, teine on all, see on küljes, see ei ole, see on suur, see on väike, siis sa saad palju keerulisemaid süsteeme suudad kirjeldada. Et sellist sujuvate, pidevate mõõtmistega me ühtegi keerulist süsteemi praktikas kirjeldada ei suuda. Et me ei suuda näiteks mõelda, et mismoodi arvuti programm töötab selliste temperatuuri ja pinge kõikumiste teemas, et sellist ei tule välja. Ja selline diskreetne seoste kirjeldamise viis annab sulle võimaluse keerukat asja palju suurema sellise detailsusega kirjeldada. Nii et siin tekivad jällegi sellised küsimus, et mida sa tahad kirjeldada, et mis sorti süsteem see on, ma arvan. Ja see kirjeldamine ei ole kirjeldamise pärast, vaid selleks, et tast aru saada.
Kus juures diskreetsus ei pruugi üldsegi mitte tähendada lihtsust või seda, et diskreetsed süsteemid nüüd käituvad kuidagi seda hästi lihtsalt ja ettemääratult tähendab rakkautomaatid ja life, eks ole, ja üks algoritm, mis mulle kunagi, kui ma nägin esimest korda sügavat muljet avaldas, see on see Christopher Langtoni vipelgas või virtuaalne sipelgas või eks ole, see on selline väikene elukas, tema liigub ruudulisel laual. See laua, iga ruut võib olla must või valge ja sipelgal on selline väga primitiivne mälu, ta mäletab, mis suunas ta tegi viimase käigu. Mm-hmm. Ja tema siis liigub sedasi, et igas uues ruudus, kuhu ta sattub, ta muudab ruudu värvi vastupidiseks. Mm-hmm. Ja vastavalt sellele, mis värvide sealt ees leitis, muudab oma liikumise suunda. Kas pöörab 90 graadi vasakule või 90 graadi paremale. Mm-hmm. Ja laseme ta siis lahti, mis juhtub. Tühjal laual laseme lahti. Mm-hmm. Umbes 10 000 sammu. Ta joonistab mingit pseudokaootilist sigri-migri, mingisugune selline... Mm-hmm. Mütakas kasvab. Mm-hmm. Ja siis ühel hetkel seal serva peal kusagil takkab joonistama seda lõputusse kulgevat maanteed. Selline väga määratud struktuuriga regulaarne struktuur, mis põhimõtteliselt kui teil väli oleks lõpmata suur, minul arvutusel mulle oli tsüklisse keeratud.
Ütle palun veel, mis see otsingu sõna on selle vipelega kohta, mis see lihtsalt märksõna?
Christopher Langton. Langton, virtual aunt või?
Ja, mul on muidugi hästi lõbus kuulata, vaata, kuidas sa korduvalt ütled, et ega need diskreetsed asjad ei pruugigi nii lihtsad olla. Et see justkui viitab, et sinu see loomulik eeldus on see, et diskreetsed asjad on lihtsad ja et need füüsika pidevad asjad on siis keerulised. Nüüd et muidu see nii ei ütleks. Ja nüüd iga sellise, noh, ma arvan, peaaegu kõigi arvutiteadlaste standardpositsioon on täpselt vastupidine. Et meie arvame, et arvutiprogrammid, hulgateooria loogika, mis iganes selle asja ümber on, et need on need asjad, millega tegelikult saad asju kirjeldada, ehitada, teha, et see on see väärtus ja kõik need pidevad asjad on sellised, noh, lihtsamate süsteemide kirjeldamiseks ja neidki tuleb tegelikult digitaalsena simuleerida. Et need vaatenurgad tegelikult nende algpositsioonid on vastupidised täiesti.
Jah, see on väga võimalik, et see niimoodi on. Ma ei taha tegelikult üleüldsega mitte vastu vaielda. Aga see, no jah, simuleerimisega tegelikult ka just sellel arvutil simuleerimisega. Noh, Lorentz jõudis ja oma nende pidevate asjade juurest veidrata traktoriteni, eks ole. Need pidevad võrrandid, mis kirjeldasid vedeliku turbulentsi, kolm väga lihtsat võrrandit, esimest järgutiv võrrandit, küll mitte lineaarsed, 60 aastate alguse lugu. Mm-hmm. Ja siis ta noh, nagu kuidagi, no selge see tähendab, matemaatikutel on see lahendi olemasolu ja ühesuse teoreem, mis ütleb, et kui sul algandmed on absoluutselt täpselt paigas, et siis edasi on kõik üheselt, lahend kulgeb üheselt.
Ei, vastupidi, et arvutiteaduse standard seisukoht on see, et peaaegu miski ei ole lahenduv, et lahenduvus ei ole normaalne. Hmm. Normaalsed asjad ei ole lahenduvad. See on vaikimise standard seisukoht.
Et
kui öeldakse, et noh, et meil on siin see traktor ja ta käitub niimoodi ette ennustatavalt, see tundub sellisel harilikul arvutiteadusel selline elementaarne asi, et kah nüüd avastus, et maailm ongi selline, ta ainult sellest koosnebki, et pigem nagu, et need ei ole mingisugused erandid, vaid need on asjade normaalne loomulik olek ja see on väga lihtne tegelikult isegi näidata, et kui sa võtad noh, umbes mingis mõttes juhusliku funktsiooni täisarvudel, siis tõenäoliselt see on lahenduv on lõpmatult väike, eks ole, et maailm ei ole üldiselt arvutatav.
Tähendused teejuhid.
Tõepoolest on neid mehi olnud, tähendab, kes on eeldanud varvanud, et seal ka selle reaalsuse kõige sügavamas kihis toimub mingisugune matemaatiline protsess, mm-hmm. tähendab, no selline Max Tegmark, eks ole, just, meil on siin ka varem läbi joonud,
mis väidab,
et need, noh, need multiversumid, eks ja. Ole, multiversumid, et selle kas oli see neljand aastme multiversumid, ja. Et need ongi kõik võimalikud erinevad matemaatilised struktuurid tähendab, mis noh, üleüldse eksisteerivad. Ja noh, võibolla väidike lähemal tähendab oli selline sakslane Konrad Zuse. Tema muideks kuskil 30. Lõpus minu teda ehitas esimeses.
Tema ehitas kõige esimese arvuti.
Relee arvuti.
Päris kindlasti kohe.
Relee arvuti. Aga tema kuskil 60. avaldas sellise raamatu, kus oli Rehender Raum või arvutav ruum tähendab, kus ta no, propageeris ka seda ideed, et see ruum on tegelikult on see üks arvutusprotsess, mis siin maailmas kulgeb või mille baasil. Noh, kuna ta ise oli arvuti valmis teinud, see on mõistetav.
Steven Wolfram on ka väga sarnas. Steven Wolfram. Just, mis ja. Praegu on selline hästi intensiivne selle vaatenurga propageerija.
Tema on ka seda rakkautomaatide teooriat, eks ole.
Ja siin konspekteerimise käigus tähelepanu korraks ikkagi ajus, et mis on nüüd see Wolframi seisukoht. See sama selles Rehender Raumiga.
Just. Seda sorti mõte, eks ole.
Seda sorti mõte. Ja tema on meie kaasaegne.
Tema on täiesti kaasaegne, jah. Ja ta on hästi oluline praktik, et Wolfram Alpha on tema firma tehtud süsteem ja matemaatika, päris üksed kuulsed suured süsteemid. Aga nüüd mulle ka Tegmark väga meeldib, aga nüüd kui ta läheb sellesse...
Mis teisine mäletate?
Max
Tegmark.
Jah, ta on Rootsi päritolu. Kui ta läheb nüüd sellesse rõõmsalt räägib, et noh, siin neljand astme ja need ja siuke süsteem ja siis ta minu meelest ta spekuleerib ilma nagu aluseta väga kaugele umbes, et see on peaaegu nagu mingi selline jutt, et vaat on see teemon ja see on selliste punaste sarvedega teemon ja see on selliste siniste sarvedega teemon ja keegi nagu ei tea, eks? Et võib-olla tõesti on mingid asjad, aga et väga spekulatiivne on öelda, et ma tean, et on kolme punase sarvega teema. Ja minu arust Teegman räägib väga sarnast tuttu, et ta läheb sellistesse konkreetsetesse väidetesse ilma ühegi aluseta puhta spekulatsioonina. Kuigi see suud või tee mulle väga meeldib, aga noh, ta läheb seal ikka väga niimoodi jõhkralt kaugele. Et...
Tema meie kaasa... võib-olla tõesti see viimane hüppe tähendab selle kõige viimase multiversumi juurde on nii nagu sa ütlesid, et füüsika ja siis on tohutu vahe ja siis kui sa on matemaatika, nii et see muide seal jääb.
Ja see on... Aga kas Tegmar, jällegi pean tunnistama harimatust, aga sa juba nii palju teinud selles sarjas, et ei ülata kedagi. Et Tegmar on meie kaasaegne või?
Tegmar on väga meie kaasaegne.
Ta ei ole vist mitte väga vana mees tegelikult.
Ta on umbes sama vana kui mina.
Ja.
Natuke noorem isegi, ma arvan.
No võite. Ja ta on usad see taanlane või?
Ja ta on Rootsi päris, aga ta on ameeriklane tegelikult. Ta on väga pikalt Ameerikas
elanud. Neil oli see kõva nabistamine ka selle hiljutise... Nobelisti Penrose'ga, eks ole, tähendab selle ajutöö põhimõtet ümber või
Aga no, Tegmark on tippastronoom. Tema see põhiline tugevus on see, et ta ongi maailmaklassi astronoom. Ja siis ta on selle, et maailmaklassi astronoomi üldise nutikuse pealt läinud spekuleerima aju ja mõistuse üle, mis on no, päris huvitava spekulatsioonid, aga no, mind on nii väga ei veena, et mulle see protsess tundub huvitav, aga need väited tunduvad mulle natuke õhust võetunud. Aga see on võib-olla maitse asi.
Nii, et siis Tegmark versus Penrose teadvus on üks juhkene, mis on
ja Penrose on pigem võibolla vastu Penrose versus maailm. See on natuke niimoodi, et Tegmark on lihtsalt maailma osa seal. Mm-hmm. Sest Penrose promob seda, et need samad mikrotuugulid, mida sa mainisid, et need on
töötavad
kvantarvutina, et aju on kvantarvuti läbi mikrotuugulite.
Mhm. Aju on kvantarvuti läbi. Ja mis on need mikrotuugulid? Kas need suudame ka kuidagi, aju on kvantarvuti?
Sina ütled isegi rohkem.
Mikrotuugulid on sellised proteiinidest või valgumolekulidest ehitatud nanotorud tegelikult.
Hästi peenikesed
nanotorud, eks ole. Ja neil on organismis õige mitmeid olulisi funktsioone. Tähendab, nad kuidagi seda raku paljunemist või pooldumist orkestreerivad ja mingisugused taolised. Nad on väga dünaamilised tegelikult, kasvavad, kaanevad, eks ole, muutuvad. Tähendab, neil on ka, kuna nad seda raku pooldumist kuidagi orkestreerivad või juhivad, siis on ka mingisugused vähiravimid, mis tegelikult just nende kasvamist, kaanemist muudavad või ründavad või seda tähendab neil on. Ja neil on, aga siis Penrose on neile ühe lisafunktsiooni juurde joonistanud koos selle Hämmerhoff oli see teine mees, tähendab, kellega nad koos.
Ja ma saan aru, et noh, see spekulatsioon või mõte, et mis see kvantvärk võiks seal teha, võib minna päris kaugele neile, et umbes, et noh, et võib-olla telepaatia funksioneerib ja funksioneerib läbi näiteks selle kvantefektid on päriselt olemas, võib-olla mikrotuubulid seda teevadki, eks, ja nii edasi ja nii edasi, et spekuleerides sellist lõputud võimaluste ruumi, mida see kvantefektid võiksid meile teha ja oletades, et mikrotuugulid on see põhiline selline mehaaniline viis seda kvantefekte tekitada. Et see on nende selline no, hästi eksootiline teooria. See on päris huvitav, aga üldiselt ma saan aru, et nad on üsna üksi sellega, et enamik neid ajuteadlasi väga ei toeta.
Jah, jääb nagu palju suurusjärke jääb vahele või
puudu. Jälle see sama see hüppe.
See hüppe natuke võib-olla.
Ja, see on ka konkreetne, tähendab, ütleme, see mehanism, mille järgi Penrose nagu neid, ütleb see protsess toimub, see peaks ajas nii kiire olema, tähendab, et aju toimub märksa aeglasemalt.
Sest igasugused kvantefektid me teame definitsiooni järgi on, sest kogu maailm ongi ju kvantfüüsiku jaoks kvantvärkeks.
Kvantsupp,
eks nii, et nagu nii on, aga noh, küsimus, et mis on sellist ekstraordinaalset või ebatavalist on, eks, et see on, need arvad, et seda on väga palju. Ja noh, võib-olla seda ka on, aga me ei ole põhjust arvata, et see tingimata just mikrotuubulitega käib, eks, et see on, noh, selleks ei ole mingit sellist tõendit.
Mm-hmm.
Et noh, oletame näiteks, et me suudaksime eksperimentaalselt kindlalt näidata, et see telepaatia on olemas, eks? Minu teada ei ole sellised kindlad tõendid, aga oletame, et me suudame, siis see ei tähendaks, et see peab tingimata mikrotuugulitega käima. Seal võib olla hoopis mingisugune, kes teab, mis ta ajas mehanism taga. Mm-hmm. See on natuke seda moodi, et seal ei ole põhjendust hästi.
Mm-hmm. Telepaatia, see on oletame.
omaette teema, missä oleks huvitav sündenival rääkida. Aga kena, ma ei tea, kas siis, mis meile siis siin tänasest jutuajamisest, mis teile kõrva jäi? Mille peale pool paremmal? Ma olen siin ikka õige mitu. Ja mõike see sama, et reaalsuse taga on tugevam. Reaalsus, see tundub. Mulle ikkagi tundub, et seda jagavad, et kuskilt pidi on see omane nii teistidele kui ka tänapäeva
mulle ka tundub,
teadusele.
Mulle ka tundub, et füüsikud ja matemaatikud vähemalt kalduvad nii arvama minu arusaamist mööda, vähemalt suur osa füüsikud, kes selle mikromaailmaga tegelevad. Kas sa kinnitad seda või just?
Ja vähemast on neid meie mehi päris palju tähendab, no, kes, okay. kes niimoodi arvavad tähendab, noh, lootuses võib-olla siis kaadas selgitust või põhjendust asjadele, mis siiani ei ole päris hästi selgitatud või lahenenud või.
See on jah, ja. Lootus arusaamisele natuke, eks on.
Ja.
Ja see on ühine, see on, sa ütlesid, see on teismiile ja sellel samal ühine.
Just. See on üks. No jah, kant lööb siin. Kantipööre on siin ka, ma ei tea, kuidas seda siia sellesse veel. Ühest küljest, et reaalsuse taga on tugevam reaalsus, mis on ju aastat, saada sajandite vanune
ja.
Aru saa.
Aga mis on kantipööre?
No mina saan aru, et kantipööre on see, nii vähe kui mina sest aru.
Ting on sihve.
Jah, et me seda reaalsust nii kui nii ei suuda, et me suudame ainult asi, mida me suudame oma mõistusega siis analüüsida, on see oma mõistuse struktuur, et aeg ja ruum on juba see, need kategooriad, mille meie teadvus paneb sellele ka selle esmasele reaalsusele rääkimata sellest.
Ja,
ma ei tea, oled sa nõus selle kanti. Nüüd põlve otsas sinna kiiresti. Saaviski
ma ei julgeks öelda ei ega jah. Et ma olen nagu, ma kaldun olema skeptiline või selline. No, ma ei usu väga meie arusaamist ja ma ei usu ka, et kant väga hästi kõigest aru sai. Et võib-olla õigus, aga võib-olla mitte.
Ei seda küll jah, et tal ei pruugi ole õigus, aga ilmselt tõsiasi on see, et ta on ikkagi väga palju mõjutanud kogu seda
on,
meie vähemasti lääne mõtlemist.
Jah, ta on hästi moderne minu mõelest. Selle aja kohta on erakordselt moderne mõtleja, ta oleks nagu 20. sajand.
Ja mis ajaks sellest? Kuidas sa kanti sellesse asja siin niimoodi?
Kuidas ma kantisse suhtun?
Ei, kuidas sa sellesse, jah, kuidas sa suhtud ja kuidas ta selle vestluse taustal siin paistab midagi?
No hästi suhtun, aga üldiselt on selline asi, et vaat selle vestluse eest, mis meil siin oli Peter Lauritsa, jah?
Mm-hmm.
Ja kus meil ka see Seldrik kuidagi sisse sõitis. Ma sain mõne kolleegi käest ikka veidikene pahandada, et ma nagu noh, piisavalt kriitiliselt ei suhtunud Seldriki, eks ole. Aga vaata, Seldrikiga on see asi või ja kõik oleks hästi olnud, nagu kolleeg ütles, et kui noh, ta olekski jäänud tähendab sellise üldise filosoofilise arusaama juurde või noh, et no, nagu Aristoteles oli, et on seal mingisugused vormid, eks ole, et on tagumised vormid, mis asja kuidagi selgitavad või ja et siis aga ka tema pagan tõi oma konkreetse selle füüsikalise välja sisse. Aga mina vastupidi tegelikult arvan, et ja ma olen valmis möönma, et Seldrik on provokaator selles mõttes. Aga mul on tunne, et selline provokatsioon võib tegelikult teadusarengule rohkem anda kui mingisugune selline platooniline või kauge filosoofia või tema kirjeldamine ainult sellisel noh, mingisugusel väga üldisel filosoofilisel tasandil.
Noh, ma olen selles mõttes, ma olen siin kindlasti erapoolik, sest aga jah, just mul on sama tunne, et noh, veelkord selles kogu selles sarjast on mul meelde siin konspektide tahtu palju, aga meelda on jäänud siin võibolla mõned laused ja üks on see sama, mis sa seteerisid, kui oli see, kui te olite Mihkliga von Neumannit, et, et on nii keerulise asju, et selle asja kõige parem mudel on asja ise, see on väga huvitav mõte. Ja teine asja ikkagi, ma olen siin kordavalt ka siteerinud Asso Krulli, et kui on huvitav, siis järelikult on vajalik.
Ja, on, ja see on ka üks lause, mis mulle
see on väga,
mis
mulle
väga meeldib.
Ja, see on ole, väga hea lause. Ja kui see,
no, kuskile ka oma konspektidesse välja kirjutasin tegelikult.
Ja, just. Ja. Et need, no, otsa edatu see asja.
No. Kui on huvitav, no jah. Sest uudishimu on meie väga sügav ja fundamentaalne liikuma panev jõud.
Just nimelt.
Me oleme kõige uudishimulikum liik. Uudisimu olevad küll kassi tapnud, aga meid on ta toonud siia, kus me praegu oleme.
No, ja eks meid ole hukka selle käigust saanud ka palju.
Aga. No, jah, aga.
Ja noh, teine asjad juba siin sitaatide loopimiseks läks, eks me tõmame ka kohe selle saatele joone alla, aga ma arvan, et ma seda tuli ka eelmises saates jutuks, et seda, selle ma noppisin üles ja haakub natuke sellega, mis me sinust rääkisime. Et alguses ma kuulesin suure hoolega Jordan Petersoni ja tema üks lause oli see, et sadu miljoneid aastaid oli meie ainsaks võimaliseks järele proovida, kas ma eksin või mitte teha midagi. Ja kui surma sain, siis oli järelikult eksisin. Et see teadvuse teke seda kaudu on huvitav. Ja. Aga ma ei tea, kas siis järsku oleme tema joone olla või asjale.
Et oleme kuhugi jõudnud, mis tähendab...
Ma ei tea, kus see... Jõudnud, mis
see oli ju eesmärk.
Mis koht see küll on? Ja see sama, me siin... olime kahte... Jaaguga jõudsime siin ühele samale... Et mõlemale meeldivad see, et need laud üks on Neumanni tsitaat, et on nii keerulise asju, et asja parim mudel on ta ise. See mul väga, ma ei tea, kui, miks sa... Sellest võiks oma ette veel kohe rääkida teine kord natukene. Ja teine on ikka see, et kui asja on huvitav, siis ta järelikult on ka vajalik. Et see. Aga tõmmame siis joone alla ja Einstein tuli jutuks, siis mulle omakorda meelis, kui sa rääksid selles Beethoveni õhurõhuga, et olevad käinud, mis on Ravinda Rahta, aga nad olid mõlemal oli Nobeli auhind käes juba. Ja Einstein, ma ei tea, kas see on apokriiva või tõesti see on tüüge, aga Einstein olevad ainult Tagori juurde ja suures vaimustuses lugenud talle ette Tagori luuletuse. Ja Tagori ütles, et ma vastaksin hea meelega, vastaksin samaga, aga need oleks ainult numbrid.
Aga juhu. Et
analoog ja digitaal selle nurga pealt. No väga tore, et lõpetasin vähemasti hea tujuliselt. Jutkes siia sinna nagu ikka ja... Ja aitäh teile tulemast, Jaak Ikas, Tanel Tammet. Ei olge julge öelda praegu mitmes, mis selle saate number saab olemas. 102 kuni 105 on kõik praegu võimalikud, aga saatele sai nüüd siis joon alla. Ja veelkord aitäh tulemast, aitäh kuulamast, aitäh filmimast. Ja saade sellega on saade loetud lõppenuks.
Tähendused, teejuhid.